isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Isfar u n-nuklat, mil-ġdijt nirġan il-għakum ċaċ xwira pora l-mikrofonu u edin n-qorbu lejt mim din essenzjela li jinsa kull matmur titbijet mis 60 sena tal-indipendenza li provokat essenzjela fil-bidu u għalek dal-program u jħor unkunu nistaw najdu għal-għnija pakket zigarella u nittama li provokajna ħafna mis-semmija taħna fuq suġġetti li forsi mux kull-jum nasbu fuqom. Il-lum il-suġġett marput anke mażmien li ħireċ il-program l-ewwel darba ġunju tal-2025. Għaliex, għax is-sajf iġib il-turizmu, il-turizmu huwa s-saħħa kbira taħna tas-sajf u anka wieħed jista' jgħid li huwa attrazzjoni kbira mħabba l-baħar. Jiġifieri għalkemm ngħidu lilhom it-turist ma jsifirx biss ma jiġix Malta biss għall-baħar, imma tibqa' ewlenija li qed jagħżel post fejn hemm il-baħar. Ħalli mbagħad jara u jiskopri affarijiet oħra bħal kultura jew attivitajiet oħra. U għażilt li magħna ikonna persuna li mhux biss nitkellmu fuq l-immodi, imma anke fuq li ġej għax illum il-ġurnata. Huwa suġġett topiku ħafna li l-gvern ħareġ proposti fuq il-viżjoni li qed jara ta' gvernar, ekonomija u l-aspetti l-oħra jmorru magħha u t-turizmu huwa magna kbira sal 2050. U allura żgur li l-mistieden tiegħi Dr. Noel Buttigieġ li huwa l-kap tad-dipartiment tal-dak li ngħidulu llum il-management tat-turizmu fiħdan FEMA li huwa fakultà ikbar tal-Università ta' Malta, kollega antik u kien fis-sensiela tagħna meta ħareġ il-ktieb dwar il-qagħda tal-ħobs fis-seklu 18, ħafna kelli feedback sabiħ fuq dak. U għalhekk Noel waqt li nilqak, ħalli nagħmellek mistoqsija li m'għandhomux ħafna fuqha. 60 sena mill-indipendenza, it-turizmu qisu twielet ċerta saħħa f'dak iż-żmien ukoll għalkemm. Imur l-ura, xieren ta' snin qabel blemmulaw u f'żmien il-vjaġġi tal-Grand Tour, eccetera, eccetera. Imma jena jdu l-aħħar 60 sena beda jiġu principalment l-Ingliżi għat-turizmu f'Malta, għax kienu jafu għabba l-konnessjoni ma' l-Ingilterra, u baqa jikber u għasanna l-lum li għadu kemm tħabbar li l-ewwel kwart ġew miljun. Jiġifieri qed nimmiraw li r-raba' miljun. Rib ir-raba' miljun għal din is-sena 2025. Meta tħares lura kif taraħ inti li huwa suġġett li tgħixu kuljum it-turizmu fl-akkademja żgur.
Kif qed titkellmu bħalissa biex nagħtu kuntest, illum bażikament isna qegħdin ngħidu li għal kull sitt turista hawn Malti. Ġifri għonek għedin nitkellm. L-izbilanċ huwa enormi ġifri meta nitkellm.
Kwalifika l-overtourism da?
Res in l-emmek, ġifri overtourism, il-konċett overtourism, l-lum għanna ħafna daw il-termini li jett nużaw, sostenibilita, overtourism, carrying capacity, dawn huma kliem li infajru l-emmulaw, un huma aġġettivi li nużawhom li ħafna drabi, ma jqalqlu ħafna diskussjonijiet minħabba li. Meta wieħed ħares minn fej bdejna, jena nara, inti semmejt il-vjaġġaturi, aħna fil-riċerka tagħna fl-istudji tagħna ma tantx inqisuhom bħala turisti minħabba il-mod ta' kif u lan ta' kif ta' dawn kienu qegħdin jivvjaġġaw lejn pajjiżna. Illum id-definizzjoni ta' turist mill-UNWTO, United Nations World Tourism Organization, tiddefinixxi it-turist naqra b'mod differenti, allura minn aspett akkademiku dak mhux bil-fors jikkwalifikaw imma bla dubu ta' xejn nistgħu nqishom bħala l-ewwel turisti, l-ewwel vjaġġaturi, inti użajt it-terminu tajjeb, mhumiex turist imma vjaġġatur. Li huwa sabiħu li anke meta nħarsu lejn l-arkivju ninsibu f'Malta. Per esempio, jena sebt dokumentazzjoni fejn diskussjoni jitzħax, per esempio, semmejt l-Ingliż, dan huwa rapport fl-1931, fejn qed jispjega il-għala dan huwa l-bidu tat-turizmu f'Malta, tat-turizmu fil-perjodu tal-Ingliżi.
Kwasi mit-sena ilu.
Kwasi mit-sena ilu, sewa, li dan għet jajlu, per eżempju, uħut mill-problemi li kienaw, kienu li s-sodot kienu osra fil-daqs taħħom, il-għalax il-Maltin, fil-natura taħħom kienu l-lum nektajda dil-istoria t-tbissem, ġifiri, imma dan għet jajlu uħut mill-ġifiri, maġena se għandik trip advisor tal-lum, sewa taħħalli la komment jena.
Turistu mitwal.
Il-rating, waħda mill-kommenti kienet appuntu fuq id-daqs ta' sodda u t-tip ta' saqqu u t-tip ta' mħadda l-wħed kien isib ġdaw l-ewwel, ġdaw l-ispazji. Irtajb il-najdu l-kienu jom jeżistu, ġifieri għandna referenzi għal hotel speċjalment fil-Belt Valletta illi morru lura. Il-Grand Hotel illi llum huwa.
Fl-Imperial.
Żgur, ġifieri dawn huma kollha, dawn huma kollha spazji fejn nistgħu ngħidu naraw il-bidu tal-ospitalità ġewwa pajjiżna. Imma minn hemmhekk naraw ukoll it-tnedija ta' dan il-ħsieb nistgħu ngħidu li kienet ħolma li kienet pjuttost diffiċli, primarjament minħabba li kon qegħdin nattiraw il-vera grupp partikolari ta' nies. Ħafna drabi dawn illum nitkellmu fuq branding u marketing, il-kelma tal-fom kienet kollox, speċjalment meta għandek nies. Li dawn għandek familji li għandhom l-irġiel tagħhom pereżempju huma stazzjonati hawnhekk dawk kien jiġu bifti flus.
Imma illum xejn li inti titħajjar mhux imkien mhux biss għax tara fuq l-internet u television. Imma anke x'forsi mar xi ħadd li tafu għalhekk Marija kemm ħadd gost kont hemmhekk u hawnhekk.
Għadha taħdem Charles. Ġifieri aħna jien dejjem ngħid li jekk post, jekk meta żżur post. Li ziet ħaġa importanti hi n-narrattiva li inti kapaċitejt wara li tmur iżżur dak il-post. Jekk hux tajba jew ħażina rilevanti, dik in-narrattiva inti tmur għas-sifra l-erba' ijiem imma aħna fa' xara minuti ngħidu fejn ħadna pjaċir jew fejn ma ħadniex pjaċir. Ekku, ġifieri hemm dik in-narrattiva li naħseb illi meta inti din tajda li xi ħadd ieħor meta tispjegalu it-temp, l-ispazju, in-nies, l-ikel. F'ġiex minuti kollox hemmhekk inti jgħat mod automatiku dbieħ dik il-destinazzjoni.
Mistoqsija, forsi mux ta' soltu, jenni prova nfittex mill-iħ fej ma' nitkelmux aspetti li ma' nsemmux. Il-turist, biġri li kullħad, għalli vjaġġatur u koll, jekk tmur post, ikollok ċertu idea tiegħu qabel tmur, formata mill-pubbliċità f'na drabi, jew xi ħadd li kelmek. Meta tasal, ġieli tajt stennejtu aħjar. U ġieli tajt, dan sorprendini, aħjar mill-li ħsibt. Kif taħseb it-turist il-vjaġġatur li jiġi Malta minn daw it-tnej li ma l-iktar għandna li jgħid sorpriż li kien aħjar mill-li ħasib? Jew bil-maqlub.
Qed tfakkarni f'ċertu. Le għax xejn, naħseb illi xi ħaġa li tiġi f'moħħi huma l-ewwel kitbiet illi kellna bħal jien naf Treasure Island pereżempju. Fejn inti għandek l-ewwel kotba ta' Guidi illi kienu jiġu pubblikati daw nitkellmu fuq il-Karibew, spazji li ma kienux aċċessibbli għal bostanis.
Ġenna tal-art, paradiżo.
U dawn meta marru n-nies hemmhekk eventwalment daw mhux biss għarfu li kien post stan sabiħ li għandek imbagħad kompetizzjoni sħiħ bej imperi kbar Ewropej illi dawn mhux biss nisfruttawhom mod totali, ma inti għandek ukoll dawn in-nies li marru wkoll joqogħdu hemmhekk li daw telqu pajjiżhom. Appuntu mifħabba affarijiet oħra, mifħabba li joġbithom dik it-tip ta' ħajja, dak l-istil ta' ħajja li wieħed kien isib hemmhekk.
Iktar hemm giġwiġija inqas u għaw tiġi d-dunkwe, jiġifieri f'daw is-sittin sena Malta ma qaddiex kif kienet, ma baqgħetx kif kienet tistenna turist dejjem jikber fin-numri, imma inbniet pereżempju.
Ir-riċerka tindikana. Zdidet
fil-popolazzjoni.
Bladu bita xejn.
Daw enuna għat-turist jew inkella qed isiru diffikultajiet.
Ċa saħna dejna minn żmien fejn it-turisti konna nadduhom bil-mijiet, mhux bl-eluf ta' kif qegħdin llum bl-għexieren ta' bil-mijiet ta' eluf qed nadduhom illum. Kien hemm żmien meta inti għandek tliet xhur fis-sena fejn daw kien jiġu bil-massa, jekk nistgħu nużaw il-kelma jiġu bil-massa.
Jaqgħu kollha fis-sajf.
Kienu jaqgħu f'dawk it-tlieta erba' xhur tas-sajf u mbagħad ejja ma ninsewx dak iż-żmien meta inti għandek.
Nawlu kandi jalqu fix-xitwa.
La, eżattament, jiġifieri għandek ristoranti illi jiftħu s-sibt u l-ħadd biss. Jiġifieri għandek daw l-elementi illi saċertu punt ukoll dak karna kultura, inti għandek fis-sens li inti għandek nies, speċjalment studenti li għadhom ħerġin mill-iskola u 16-il sena, irdaw fis-sajf jaħdmu pool attendant, waiter, ġifier ma kienx hemm il-kunċett ta' karriera fit-turizmu, għax dawn illum għaw bħala safar tal-passa u għada, għada mhumiex. Ġifieri, naħseb illi xi ħaġa. Iva, ġifieri dan huwa l-proċess ta' demokratizzazzjoni tat-turizmu, semmejna l-Karibew, taw kont għadhom fuq idejk in-nies li kienu jmorru. Ġifieri llum għaddejna minn fażi fejn u sar iżjed possibbli. Inti fil-bidu tal-programm semmejt il-vjaġġaturi, daw normalment daw sinjuri kienu jkunu, daw nitkellmu fuq 1% wal ta' popolazzjoni sħiħa, ġo pajjiżi avvanzati għal dak iż-żmien partikolari, nitkellmu fuq Franza, l-Italja ta' seklu 18, seklu 17, li daw kien fuq proċess li jedukaw li l-om infushom, allora kienu jivvjaġġaw ġodhom nil-postijiet għax inti rid tara u rid tmiss.
Ġifieri kien hemm
il-kultura, ġifieri dana kien żvilupp il-veran. Interessanti. Il-realtà li l-lumet nivjaġġaw qabel ma nivjaġġaw hija wkoll semmejt Treasure Island minħabba li kien għallek dik il-kurzita. Illum għandek dawn l-istampi dawn il-videos, għandek dawn li nsejħulhom influencers.
Ir-ritratti
bil-mobile, illum għandek in-nies għattaw iżjed ħin jieħdu ritratti
milli
jaraw l-esperjenza u l-ispazju nnifsu. Imma li għedin naraw ukoll u din għandna riċerka li hija importanti ħafna lina u tajjeb li nsemmuha. Bħalissa d-diskussjoni hija waħda taħraq l-argument huwa spazju żgħir ħafna fuq kemuna u tajjeb li nżommu din f'moħħna li għawet nitkellmu mhux fuq kemuna qed nitkellmu għalkemm ħafna nies qed jgħidu kemuna. Fil-verità qed nitkellmu fuq bajja waħda f'kemuna ġifieri sa ċertu punt qegħdin ngħidu ma jimportanix jiġri. Fuq l-spazju, l-bqija tal-spazju tal-gżira ta' Kemuna, imma jinteressana biss il-Blu Lagun il-għala, għax kulħadd f'moħħu bħalissa qed jimmaġina dak il-kulur tal-baħar, din it-tfajla sa għadda ġo l-ilma, waħida, dara lejk, lej il-fotografu.
Kwestjoni ta' perċezzjoni għaw
biss. U qed jurik dan l-spazju. Mbagħad inti tmur hemmhekk, issa dal-waqt nibdew narawhom orrajt bħalissa qiegħda fi stat il-vera sabiħ. Dan qed nindunaw anke mir-riċerka li
issa trid tibbukkja għandek
hija. Issa trid tibbukkja biex tmur tajjeb li nżommu f'moħħna li hemm bejn wieħed wara qisu 40 operatur illi b'xi mod jew ieħor imissu primarjament ma' dik il-bajja 40 operatur illi daw sintendi dawn irreaġixxu mal-ewwel għal din id-deċiżjoni. Naħseb li d-deċiżjoni koraġuża jien kont f'programm ieħor għadt għadt li jekk mhux se nieħdu di l-viżjoni semmejta fil-bidu tal-programm inti 2050 mhijiex xi bakketta maġika, din mhix xi dan jekk min qed jistenna illi din ħatibdel id-dinja taħt fuq, ħatibdel il-Malta taħt fuq, dan huwa ħafna xogħol, dan huwa ħafna kuraġġ, irid kemm ħafna kuraġġ u hemm sfidi enormi. Qed nitkellmu fuq bdejna naqra bdej l-istorja hawnhekk qed nitkellmu fuq ftitmijiet ta' Ingliżi li qegħdin jiġu grupp minnhom darba minnhom dan l-argument tagħha fil-House of Commons u dana spjega meta qallu minn huma dawn il-Maltin. Dana spjega ruħ lilu nnifsu fil-House of Commons dan il-Parlament Ingliż qed jgħidlu illi daw jieklu ħafna fnik. Ġiri marra naqra l-barrani kif taħares lejn il-Malti. U fil-karnival ta' dik is-sena stess, daw nagħmlu karru tal-karnival biex jibdu l-om saqajhom lill-Ingliżi, karru tal-karnival bħal speċi aħna mhux billi qed tiġu hawnhekk, imma t-turizmu kien farka żgħira illi ma kienx daqsant importanti għall-ekonomija. Ma nfakkar is-semmija x'i ġara 5 snin ilu bil-COVID u kif staġġna kollox. Jew staġnaw ħafna affarijiet qed nitkellmu fuq 16% ta' tkabbir ekonomiku li seħħ permezz ta' din il-programm. Allora bejn il-klim u l-fatti ċertu sitwazzjonijiet litteralment fil-każ ta' komuna hemm baħar jikkombatti.
Isfaru n-nuklat, nfakkarkom li fl-istudio magħna għandi l-Dr. Noel Buttigieġ li huwa il-kap tal-Dipartiment tal-Management tal-Turizmu fiħdan il-fema fl-Università ta' Malta u qed nitkellmu dwar it-turizmu f'Malta. Kista jkun minn aspetti ġodda u forsi fil-minuti li fadlinna nisfidaw ftit it-turist tal-kwalità. Komplu simgħu isfaru n-nuklat. F'din it-tieni taqsima kif semmejt f'dik il-pawża żgħira, nixtieq nowilek ma jimpurtax. Niddiskutu dejjem b'dil-viżjoni tal-2050 ukoll f'moħħna. It-turist ta' kwalità. Inna nisimgħu iktar minn 10 snin żgur bi għadi l-istess dipartiment tiegħek naf li jitkellem mal-istudenti fuq dan is-suġġett u ġieli għamel suġġerimenti l-awtoritajiet u ġieli kellu mistednin minnaħa tal-MTA per eżempju ħarġu f-seminars daw u f-konferenzi jġifiri din mixi ħaġa ġdida li ħarġet issa. Imma ħankun naqra skett ukoll jiena forsi anka pessimist li mhijiex il-karattru tiegħi. Malta, ċkejkna kifini, mibnija daqstant kifini u m'hemmx li nieqfu, isuq tajna nifisna bil-krejnijiet, eċetera. It-traffiku huwa ovvjament laqgħu ħafna nies u ħafna traffiku. U l-kultura tagħna ta' Maltin li kollox jgħaddi. Bankina, naqram kisra u jiwa għaddi mi xorta, ħana merba mwejiet fuqa, mi xorta. Għat nistaw nħossuna konfidenti li verament morru għat turista kwalità li kuħat jishtiq?
Din naħseb mistoqsija komplikata ħafna fuq ħafna livelli minfabba li turizmu fiħen nifsu jindħob nindeskrivih bħala annimal. Turizmu huwa xi ħaġa li kollega tiegħi jsejjaħlu li għad f-konflitt kontinwu ma ħafna elementi, għad f-konflitt ma l-agrikoltura, għad f-konflitt ma l-bini, għad f-konflitt ma l-transport, għad f-konflitt ma l-komunità nifisa, ħafna drabi ninsew. Nitkellmu ħafna fuq it-turist, ma ninsew li hemm ukoll poplu li qed jgħix fl-istess spazju, għad jaqsam dal spazju ma dawn in-nies. L-istess servizzi li dan qed jiġi, ġifri anke meta nitkellmu fuq carrying capacity, nibda ngħid carrying capacity f'xiex, numru ta' sodot, ta' dawl ta' ilma, ta' trasport, ġifri meta tipprova.
Servizzi
ta' s-saħħa, ġifri. Meta inti wieħed irid tisib din il-carrying capacity, tisib carrying capacity komuni għal dawl elementi kol dawn is-servizzi kollha. Apparti il-fatt ukoll li inti għandek aeroport, kemm jistgħu jiġu aeroplani, kemm jistgħu jitilqu aeroplani.
Limitazzjonijiet tiegħek.
Jiġifieri inti semmejt id-destinazzjoni bħala spazju żgħir, l-gżira li hi. U naħseb illi bla dubju ta' xejn dak huwa element jiġifieri l-ispazju fiżiku, l-ġeografija tal-gżira minnu nnifsu ukoll jimpatta dan kollu. Tajb niżommu f'moħħna li diġà għaw eżempji ta' gżejjer oħrajn illi ibijaw li l-om infusom bħala spazji ta' turizmu ta' kwalità. Kien semmi l-Mykonos, per eżempju, ġewwa l-Greċja. Illi dawn hawnhekk qed naraw li jiżjed minn kollox għandek bla jubi ta' xejn numru ta' turisti li jmorru ġo spazji li mhux daqstant ta' kwalità jekk nista' jekk tippermettu li naħseb irridu nikkwalifikaw naqra xed nifhmu din il-kelma ta' kwalità. Ma dawn fosthom jattiraw sinjuruni kbar, naf Elon Musk per eżempju, li bħalissa.
Miljonari.
Dan għajat ħafna fil-ħabbarijiet bħalissa minfħabba il-mod ta' kif kienet jiġi abbinat mal-president ġdid Amerikan. Għandek il-player famuż tal-Liverpool Salah li dawn huma kollha, imma meta tiġbor l-informazzjoni din hija gżira. Illi tgħix fl-erba' xhur tas-sena il-popolazzjoni tikber bl-eluf. U din bejn Ġunju u Ottubru kun fija ammont sostanzjali ta' nies fejn il-carrying capacity ma tvinċix għandhom problemi enormi ta' servizzi ta' iġene, eċetera, eċetera. Imma mbagħad daw jiġu jimpurtaw ħafna nies biex appuntu joffru servizz fl-ospitalità jekkux waiters, eċetera, eċetera. Mbagħad jisparixxi kollox u dil-gżira terġa' tmut għal 8 xhur. Ta' sena.
U tkun għamlet flus biżejjed fl-erba' xhur li faret.
Ekku, imma n-nies residenti igergru minfabba l-ħsarat li jsiru, minfabba n-nuqqas ta' attenzjoni għal ċertu affarijiet.
Speċjalment jekk jsiru kunċerti kbar, per eżempju.
Eżatt, ġifri hemm dawn l-elementi li huma pjuttost inkwetanti. Tajjeb nitkellmu ftit fuq il-kunċett ta' kwalità, ftit ilu fil-flower part tal-programm jien użajt il-kelma demokratizzazzjoni tat-turizm, ġifieri infetħu l-bibien biex nies minn l-rispettivament minn li ma klassi ġej għandu l-potenzjal jekk jara kif qassam il-flus għandu l-potenzjal li darba oħra. F'ħajtu isiefer illum pjuttost n-nies jitbissu jekk ngħidilkom darba oħra f'ħajjitna nsiefru fejn kienet xi ħaġa sa 50 sen ilu, 40 sena ilu, illum issifer darba darbtejn fis-sena minn tal-inqas. Jiġifieri hemm dan iċ-ċaqliq u nerġa' nsemmi l-UNWTO qiegħda tindikanna li dan din iż-żieda fil-vjaġġar mhijiex ser tieqaf. Juri hemm ir-realtà li tkabbir sa 2030 huwa mistenni li jkun bi wieħed u ieħor ta' 6% fil-mija iżjed milli hu llum. Meta titkellem fuq perċentwal wieħed diġà huwa ħafna immaġinaw.
Il-klima qed tagħmel differenza fuq dawn il-figuri. Għax pereżempju aħna dejjem konna niftaħru bisħana x'hemm il-baħar, eċetera, u r-ramel. Issa disħana tiela lej il-nord, lej il-tramuntana, u jista' jkun li ikollok pajjiżi bħal l-Ingilterra, per eżempju l-Iskandinavja, li jkunu kuntenti morru jomu fisħana li qed igawdu ġdida llum. Jista' jinbidel anki
tip. Dan iċ-ċaqliq diġa qegħdin narawh fuq ħafna livelli, insemmi per eżempju, anke jekk mhux relatat imma element ta' turizmu morbut miegħu. Il-Franċiżi diġa qegħdin ikabru l-għeneb.
Mela.
Iżjed viċin tal-muntanji ġivirdat joħroġ.
U l-Ingliżi qed jagħmlu qed jiftaħru li qed jagħmlu l-inbit u qed jagħmlu kull kwalità ta' inbit u bil-mod il-mod deħlina xampanja jew il-prosekko.
Minn f'ħabba dak tibdil tal-klima, imma dan li qed tiċċaqla wkoll f'post bħal Franza, perenn bien huwa element il-vera interessanti bħalissa minn f'ħabba li t-turizmu wkoll hemm dak it-turizmu gastronomiku fejn inti tmur pereżempju mhux bis-sittiem ma tmur iż-żur ukoll l-ispazju fejn qed jitkabru dwieli u qegħdin naraw dan iċ-ċaqliq iżjed il-fuq. Ej, viva, ġifri dan huwa t-tibdil tal-klima u mija għat t-ċibu koll. T-tibdil ta' fejn t-mur, il-vizitatur biex appuntu jara u jitijem u jħud l-esperienza immersiva tal-istess. Baġi, ta' ċaqliq, għedin naraw b-moċar u koll għedin naraw u dal-element ta' kwalità, x'għedin nifru bi kwalità. Ġifri għemmet t-najdu kwalità, ħammorru kontra issa dan il-proċess ta' demokratizzazzjoni. Ta' turizmu fejn jiena ngħid illi inti tibbukja l-ajruplan, tibbukja l-hotel u tibbukja l-Malta biex tiġi hawnhekk u jekk inti m'intix ħadd investi dal-ammont ta' flus allura mhux sa tkun m'għandekx ċans tidħol. Bla jubita xejn jista' jkun illi nixtiequ mmorru f'dik id-direzzjoni. Huwa possibbli li jsir li mmorru f'dik id-direzzjoni imma wieħed ukoll irid jimmaġina iċ-ċaqliq kollu li jrid isir. Nibdew biex ngħidu dawk l-investituri kollha. Illi għandhom tip ta' investiment illi ma jilħax. Ejna jidu a 5-star quality sewa, kwalità fejn hija pjuttost tul. Issa jiġri minn dawn l-investituri. Ħan arġaw nibdlu inneħħu l-isem ta' hotel u din nagħmluha ċentru ċiviku, ġifieri dak li bl-Ingliż sejħu repurposing ta' spazju, ġifieri lassi tal-investiment ma jintilfux. Imma ma jibqax lok, ma nistax noħroġ lok liċenzja biex inti topera minn f'ħabba li inti ma tilħaqx il-kwalitajiet li huwa mistenni f'destinazzjoni ta' kwalità.
Tisfurzad il-bidla.
Bla dubju, ġifieri.
Imma Nowil, ma rridx interrompilek il-linja li qbadt għaliex naqbel miegħek ħafna. Imma pereżempju, il-fatt li jkollok linji tal-ajru l-ikbar waħda li huwa Malta li toffri prezzijiet mhux irħas ħafna bħal bidu ma irħas mill-oħrajn. Dak li jgħidulhom low cost airlines. Dak mhux awtomatikament qed tistieden li ma jiġix tal-kwalità, għax probabbli da ma jfittix il dik il-linja. Imma dik il-linja ktar ma jgħaddi snin jalla l-ġid, di baqgħet iżżid il-miljuni u qed tippjana li jkun hemm ħafna iżjed.
Charles, aħna morna mill-2009 bdejna dal-proġett Gustus illi bdejna nistiednu ftit ftit.
Inħajru, mhux ħażin.
Mhux talli tħajru talli daw għadin nista' jużaw l-ispazju tagħna biex appuntu jżidu l-konnettività ta' jep li ngħidu l-gżira ta' Malta ma tagħmel l-ebda sens jekk m'għandix il-potenzjal turizmu f'Malta ma jgħix jekk m'hemmx konnettività. Waħda mill-ikbar sfidi li għandna bħala pajjiż hi li appuntu aħna noħolqu dawn il-possibbiltajiet ta' konnettività u għal dawk assemmija tagħna din mhi xi ħaġa li hija daqstant faċli l-wieħed jagħmel. minfħabba li jem ħafna teknikalitajiet illi wieħed irtiżhom f'moħħu qabel ma inti mhux biżżejjed illi kollok ajruplan, mhux biżżejjed illi kollok in-nies biex topera l-ajruplan.
Magna tal-marketing u
għandek bost elementi, irid tkollok spazju ieħor xi jimkien uħor li ħajilqak, jiġifieri din huwa mhux għalkemm taqbattajt jiena ħanagħmel ajruplan biex imur sqallija, ma dana ħajmtar l-ewwel ġimgħa u mbagħad ma jaqbax vijabbli. Ġifieri hemm bosta elementi illi wieħed irid iżhom f'moħħu qabel ma naslu għal dawk il-konklużjonijiet.
Ma baqgħniex iktar minn żewġ minuti. Il-mistoqsija li għamilt fil-bidu ħanafas naqra fuqha. Temmen li huwa possibbli li dal-pajjiż tagħna Malta għawdex ikollu il-turista l-kwalità, ġifieri dik li nixtiequ għall-koll. Jew minħabba daw ir-restrizzjonijiet kollha li qed insemmu u l-kultura tagħna li iktar ma jkollok iktar ħassir senjur mal-ajr jew ħadd gawdi iżjed, ħan ikklaxjaw magħha li sfida. Huwa possibbli li Malta 20-30 sena oħra tkun qed gawdi ħafna persentaġġi kbar ta' turista kwalità? Temmen li tista' ssir?
Jiena nemmen li tista' ssir, bla rubda xejn li sfidi huma enormi, inti għandek hotel li hija state of the art, mbagħad għandek bankina u kanal li għad quddiem.
Jew toħroġ u fil xi jassib in-nies sakra jew
jiġri. Hemm dawn l-elementi li sfidi huma kbar. U bżonn ta' ħafna kuraġġ, ħafna determinazzjoni, ħafna pjanar. Ħajkonna bżonn illi nollu il-livelli ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mas-settur tat-turizmu.
Inkluż ir-ristoranti pereżempju.
Kollox.
U
allura għaskapitu ta' dan bla dubju ta' xejn.
Attrazzjonijiet għax ġieli ninsewwa, Malta jien nara nieqsam minn ħafna attrazzjonijiet oħra barra l-baħar ġifieri.
Dan huwa fattur illi tajjeb la semmejt il-baħar tajjeb li tkun taf illi d-dejta li ħarġet in-nażjat riċenti, it-turisti li għandhom iżjed interess f'Malta huwa appunt marbutin liżjed mal-wirt tanġibli u intanġibli ta' pajjiżna. L-interess, ġifieri xi ħaġa oħra li rridu nistudjaw.
Ħalli l-baħar biex ngħid.
Iva, xi ħaġa oħra li noqgħdu attenti ħafna illi nifhmu. U koll minu dal-klient li qed jiġi jżurna, il-viżitatur. Juri hemm u nafu. Ekku, nafu li pereżempju f'Shoulder Months għandna nies qed nattiraw nies illi minkejja kollox daw qed taħallu nefqa aħjar minn viżitatur li qegħdin jiġu
minn numri kbar sajf.
Bla jubu ta' xejn. Jiġifieri hemmhekk hemm daw l-elementi li huma pjuttost interessanti, l-istatistika qed tindikanna ħafna affarijiet. Jiġifieri jekk noqogħdu attenti naħseb illi b'ħafna kuraġġ, b'ħafna determinazzjoni u bla jubu xejn kif qed il-Malti fejn ħataqta' joħroġ id-demm. Huwa possibbli li Malta ssir destinazzjoni. Riċentament waħda mill-organizzazzjonijiet l-assoċjazzjonijiet li jieħdu ħsieb l-hotels u restaurants f'Malta kellha konferenza u tkellmet fuq Malta sabiħa. Jiena nemmen illi Malta hija sabiħa, irridu nieħdu ħsiebha x'nistgħu nitilfu dak illi fadal, imma b'naqra ħsieb, naqra viżjoni u b'ħafna determinazzjoni u kuraġġ jista' jkun li konna turiżmu ta' kwalità.
U b'dik l-isqarrija ta' fiduċja jkun li ngħid sewwa fil-futur ta' Malta nagħlqu dan il-programm tal-lum. Id-diskors miegħi kien Dr. Noel Buttigieġ li huwa il-kap tad-Dipartiment tal-Management tat-Turizmu fiħdan il-fehma fl-Università ta' Malta u naħseb li provokajna biżejt ukoll ħsibijiet biex wieħed jidħol fih innifsu qabel ma jaqbad u jgħid u le kif aħna tajbin jew u le jammorru għat-turizmu ta' kwalità. Naraw il-futur. Xitina, minna ħatija iċħal xwireb nirringazzja u koll Marka Ġusa l-assistenza teknika u natikum appuntament għall-axħar program ta' din it-tmin skeda fis-sfarun nuklat għal-ġimgħa d-dieħla.